Όσοι ήμεθα μαζί χθες, όσοι λέγω ήμεθα μαζί χθες, θα ενθυμίστε ότι μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε λίγα λόγια αναφορικώς με το παραστράτημά μας. Από την όλη ομιλία θέλω να πιστεύω ότι βγήκε ότι πράγματι δεν πηγαίνουμε καλά. Το δε λυπηρό είναι ότι παρότι σχεδόν όλοι παραδεχόμεθα ότι δεν πηγαίνουμε καλά, παρότι ο κόσμος νομίζει ότι προβιβάζεται εξαιτίας της τέχνης, των εφευρέσεων, της επιστήμης, μέσα υπάρχει ένας φόβος ότι κάτι θα γίνει, ότι κάτι μας περιμένει κακό, ότι κάτι θα συμβεί, διότι παρόλη την πρόοδο την άλλη, πνευματικά, ψυχικά, έχουμε μεγάλη κατρακύλα πάρει, σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν κοινωνία. Και αυτός ο φόβος μέσα, νομίζω ότι θα πρέπει να μας βοηθήσει εις μετάνοια, η σωτηρία, διότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι στα χέρια του Θεού, παρότι εξαρτάται από τα χέρια του Θεού, όμως δεν είναι στα χέρια του Θεού, είναι στα χέρια του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν προσέξατε μερικά λόγια πατερικά που είπα χθες επάνω σε αυτή την υπόθεση, που λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας, ο άνευ σου πλάσασε, ουδύνατε άνευ σου σώσεσαι. Δηλαδή, αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Οι αμαρτίες μας, το έτσι θέλω μας, ο εγωισμός μας, έχει δεμένα τα χέρια του Χριστού και ισχύει και σήμερα εκείνο που είπε ο Πιλάτος όταν τον παρουσίασαν με δεμένα τα χέρια και με ένα καλάμι στο χέρι, είπε είδε ο άνθρωπος. Από μας εξαρτάται αν θέλουμε να σωθούμε. Εάν θέλουμε να αλλάξει η ζωή μας η πνευματική. Διότι παρά τα αγαθά, τα τρελοκομεία αυξάνουν. Νευρολογικές κλινικές πληθαίνουν. Οι ψυχίατροι είναι σχεδόν απαραίτητοι στα σπίτια τώρα. Παρά τα αγαθά τα οποία υπάρχουν, παρά τα σανέσεις, παρά το 24ωρο κοντεύουμε να το κάνουμε τετράωρο και τις άλλες ώρες να τις γλεντάμε και να τις αμαρτάνουμε. Παρόλα αυτά είμαι δυστυχής. Έχουμε ένα άγχος μέσα μας. Έχουμε μια στενοχώρια μέσα μας. Ειρήνη δεν υπάρχει στο σπίτι. Αγάπη δεν υπάρχει στη γειτονιά. Τα πάντα φαίνονται ανάποδα. Γιατί? Διότι λείπει ο Χριστός από τη μέση. Ο μόνος που είναι εις θέση να ειρηνεύσει τα πράγματα, να ησυχάσει τα πράγματα, τον άνθρωπο να τον γεμίσει από ευτυχία της προσωρινότητος και της αιωνιότητος, είναι μόνο ο Χριστός, κανένας άλλος. Ό,τι θέλεις κάνε. Οσαδήποτε χρήματα δημιούργησε, φτιάξε, αποταμίευσε, ειρήνη ψυχική δεν πρόκειται να έχεις. Διότι η ειρήνη δεν είναι στον κόσμο. Η ειρήνη δεν συμβολίζεται με τα περιστέρια του κόσμου. Δεν συμβολίζεται με τις ελιές του κόσμου. Δεν συμβολίζεται με διάφορα που φτιάχνουμε εμείς αγάλματα ειρήνης. Είναι ψέματα. Η ειρήνη είναι ο Χριστός. Η ειρήνη ημών. Ο Χριστός ημών. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει ειρήνη με το Θεό, δεν έχει ειρήνη και με τον άνθρωπο. Και όταν δεν έχει ειρήνη και με τον άνθρωπο, δεν έχει ειρήνη με το Θεό. Έχετε τη γνώμη ότι η Εκκλησία κάνει λάθος που όταν ανοίξει τις πύλες της σηκώνει το φτερούγα του επάνω ο διάκονος και λέει «Κύριοι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». και στη Δευτέρα του αίτηση υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν. Δεν υπάρχει ειρήνη στον κόσμο. Ας λέει ο κόσμος. Ας διετείνεται ο κόσμος. Ας ενδιαφέρεται να κάνει ειρήνη ο κόσμος. Δεν θα μπορέσει να κάνει ειρήνη ο κόσμος, διότι ο ειρηνοποιός λείπει από τη μέση. Αυτός είναι ο λόγος. Και όταν ο ειρηνοποιός λείπει από τη μέση, πώς θα γίνει ειρήνη? Εφόσον αυτός είναι ειρήνη την ημίν δίδομη ημίν. Ειρήνη ημίν, ειρήνη πάση. Από εδώ ξεπηδάει. Από την ωραία πύλη φεύγει. Ο Χριστός εν το προσώπο του ιερέως ή του αρχιερέως είναι εκείνος ο οποίος δορίζει την ειρήνη. Και αν υπάρχουν σκεύοι να δεχθούν την ειρήνη, η ειρήνη θα μείνει. Αν υπάρχει καθαρότης να δεχθούν την ειρήνη, η ειρήνη θα μείνει. Δεν υπάρχει καθαρότης, δεν υπάρχει καταλληλότης, δεν μένει ειρήνη. Αν δεν ξέρετε τίποτα άλλο, τα περιστατικά νομίζω τη σκιβωτού και του κατακλυσμού θα τα ξέρετε. Είτε από παραμύθια, είτε από το δημοτικό ακόμη σχολείο. Όταν ηθέλησε ο Νόε να ειδεί εάν και κατά πόσον τα ύδατα άρχισαν να αποσύρονται από την γη και σταμάτησε ο κατακλυσμός, άνοιξε λέγει τη θηρίδα και άφησε έναν κόρακα να εξέλθει και να πετάξει. Ο κόραξ ως ήτο φυσικών δεν γύρισε πίσω. Γιατί? Διότι επί της επιφανίας των υδάτων, να σου, ζώα, να σου, επίσημη, να σου, ανεπίσημη, Πάσχα, έξω ο κόρακας. Τρελάθηκε να γυρίσει μέσα, πόσο βρήκε τόσο φαΐ έξω. Περιμένει ο Νόε, δεν επέστρεψε ο κόραξ. Απέτυχε λοιπόν το επιχείρημα. Δεν μπόρεσε να πληροφορηθεί εάν και κατά πόσον τα ύδατα άρχισαν να υποχωρούν ή αν βρέθη τίποτα. Σκέφτηκε λοιπόν να αφήσει την περιστερά. Άνοιξε λοιπόν ξανά τη θηρίδα και άφησε μία περιστερά. Το τελείως αντίθετο κόρακος. Ο μεν κόραξ είναι ένα ακάθαρτο πουλί εν αντιθέσει με την περιστερά που είναι καθαρά. Σύμβολο και αυτού του Πνεύματος του Αγίου ακόμη όπως ξέρετε. Πήγε λέγει η περιστερά, άρχισε να πετά βρώμα και δυσοδεία επί της επιφανίας των υδάτων. Μη έχουσα που να ξεκουράσει τα πόδια της, καθώς καθαρό πουλί δεν εκάθητος στη βρώμα. Επέστρεψε στην κυβωτό και ο Νόε έβαλε το χέρι του Πατριάρχης και ξανά την πήρε την περιστερά μέσα. Αυτό συμβαίνει όταν βγαίνει εδώ η ιερεύση, λέγει ειρήνη πάση, ειρήνη την ημίν. Περιστερά αυτή, η χάρις του Πνεύματος του Αγίου, πετά και αναζητεί πού καθαρόν τι να καταπαύσει τους πόδας. Όμως εδώ βρίσκει γκρίνια, εκεί βρίσκει βλασιμία, εκεί βρίσκει παιδοκτονία ή αποφυγή της τεκνογωνίας, εκεί βρίσκει πιο κάτω κλοπή, εκεί βρίσκει απάτη, εκεί βρίσκει πορνεία, μοιχεία κλπ. Πού να καθίσει αυτή η χάρη? Και μη ευρούσα μέρος, επιστρέφει ξανά και προσέρχεται, πηγαίνει προς τα μέσα. Και εμείς όπως εισήλθαμε έτσι εξερχόμεθα. Βλέπετε καμιά μεταβολή που εκκλησιάζεστε? Δεν βλέπετε. Γιατί δεν βλέπετε? Διότι η χάρις, η υπερέχουσα πάντα νον, δεν κάθεται μέσα σας. Αυτός είναι ο λόγος. Θέλετε ακόμη να σας πω ένα παράδειγμα? Όταν πρόκειται να πάνε να εξομολογηθείτε, γιατί περισσότερο εξομολογήστε εκτός ορισμένων, πάρτε ένα μαγνητόφωνο και βάλτε το δίπλα σας να γράψει την εξομολόγησή σας. Και όταν ξαναπάτε, με 10 μέρες, με 20, με μήνα, με 2, δεν ξέρω πότε, βάλετε ξανά να ξαναγράφετε τη δεύτερη εξομολόγησή σας. Και όταν ξαναπάτε, γράψετε την τρίτη. Και έπειτα βάλετε να τις ακούσετε. Θα δείτε ότι δεν διαφέρουν τίποτα. Αυτά που εξομολογήθηκε, ξανατακάματε. Και αυτά που ξαναεξομολογήθηκε, ξανατακάματε. Και αυτά που εξομολογήθηκε, ξανατακάμετε. Κατά συνέπεια, ουδεμία αλλαγή. Τίποτα. Απλώς εξομολογηθήκαμε για να κοινωνήσουμε και εδώ είμαστε πάλι, Χριστέ. Τι σε νοιάζει εσένα? Δεν πρόκειται να αλλάξουμε ζωή εμείς. Εμείς τα ίδια τα θικά μας τα κάνουμε. Εξετάστε το, δοκιμάστε το και θα δείτε αν είμαι μακριά της αληθείας αυτής. Λείπει λοιπόν ο Χριστός από τον άνθρωπο. Γι' αυτό σας είπα χθες ότι ο τύπος του Χριστού στην Παλιά Διαθήκη ήταν να τον τρώνε οι Εβραίοι ολόκληρον. Με το κεφάλι, με τα εντόστια, με τα πόδια, με το σώμα, με τα πάτα. Διότι αυτός είναι ο Χριστός ο οποίος κοινωνούμενος κατόπιν προετοιμασίας από τον άνθρωπο αλλάζει την φύση του ανθρώπου. Λαμβάνει νουν Χριστού ο άνθρωπος, σπλάχνα ικτυρμών, τα χέρια του για αγαθό, τα πόδια του για μακαριότητα. Δεν μπορεί να πράξει το κακό, διότι Χριστός εν μην, λέγει ο Παύλος, το σώμα νεκρών δια την αμαρτία και το πνεύμα για έργα δικαιοσύνης. Εμείς λοιπόν, παρότι αναγνωρίζουμε ότι δεν πάμε καλά, παρότι κατά κόσμον, κατά ύλην, κατά φαντασίαν, κατά επιστήμην πάμε πολύ καλά και μάλιστα μπορεί να τρελαθεί ο άνθρωπος μπροστά σε αυτά τα οποία επιτυγχάνονται σήμερα, όμως και εκείνοι δεν έχουν μέσα τους ειρήνη. Η ειρήνη, επαναλαμβάνω, είναι χάρις. Είναι βασιλεία ουρανών, ένα κομμάτι από τη βασιλεία των ουρανών. Και ο άνθρωπος που τη ζει την ειρήνη μπορεί να τρελαθεί. Η ειρήνη, λέει, υπερέχουσα πάντα νουν. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το πιάσει ο άνθρωπος. Έχετε ήδη τους Αγίους που έχουν ένα φωτοστέφανο. Φρουρείται το κεφάλι τους από τη χάρη του Θεού. Δεν είναι απλώς στεφάνια από δάφνες και λοιπά που λέμε εμείς. Είναι η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νουν. Που φρουρεί το νουν του ανθρώπου να μην μπορεί ο Σατανάς να το βάλει, να μην μπορεί ο διάβολος να το βάλει στο χέρι του και να εργαστεί κακώς εις βάρος του συνανθρώπου του και εις βάρος δικό του. Αυτά είναι απαραίτητα να μπουν σαν προήμιο, να πει κανείς, εάν ο άνθρωπος θελήσει να επιστρέψει. Διότι ο άνθρωπος, αν δεν αναγνωρίσει ότι είναι άρρωστος, δεν πηγαίνει στο γιατρό. Και αν πάει στο γιατρό, δεν θα πάρει όπως πρέπει τα φάρμακα εκ των υστέρων. Δεν θα προσέξει την κούρα, τη συνταγή, τη δίαιτα που θα του δώσει. Αν όμως καταλάβει τη σοβαρότητα της ασθενείας, νομίζω με θρησκευτική, όπως λέμε, ευλάβεια, θα πρέπει να την εφαρμόσει, αν έχει βέβαια μυαλό. Αν είναι τρελός ο άνθρωπος, δεν θα την εφαρμόσει. Γιατί και κάθε άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει σχέση με τον Χριστό, δεν τόσο στέκεται καλά στα μυαλά του. Ας λέγει ότι είναι σοφός. Ας τον λένε οι άλλοι ότι είναι σοφός. Ας τον χειροκροτούνε. Δεν περνάνε πουθενά αυτά τα πιστοποιητικά. Όποιο πιστοποιητικό και να μου δώσετε εσείς δεν περνάει. Είτε για την κόλαση είτε για τον παράδεισο. Δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι έχετε την δύναμη να με στείλετε στην κόλαση ή έχετε την δύναμη να με στείλετε στον παράδεισο. Αυτό είναι πολύ αστείο. Ούτε εσείς αυτοί πιστεύετε ότι μπορείτε τον εαυτόν σας να τον στείλετε όπου θέλετε ή οι άλλοι να σας στείλουν. Αυτά είναι πολύ αστεία. Και εντούτοις ο άνθρωπος, παρότι αυτή είναι η πραγματικότητα, ώστε κανείς να μην μπορεί να μας μεταθέσει και μπορεί κανείς να μας στείλει, να μας προσδιορίσει ή να μας καταδικάσει ή να μας απαλλάξει, εντούτοις όμως απασχολούμεθα με αυτά τα πιστοποιητικά που εκδίδει ο κόσμος. Τι θα πει ο κόσμος? Βλέπεις ο κόσμος. Βλέπεις έχουμε γνωριμιές. Βλέπετε ζούμε μέσα στον κόσμο. Και τι γίνεται? Να μας επηρεάζει. Σας ενδιαφέρει η γνώμη του? Βέβαια. Και τι σας ενδιαφέρει η γνώμη του? Σε τι περνάει η γνώμη του? Πέθανες τώρα. Πες μου, σε τι περνάει η γνώμη του κόσμου? Μπορεί να σε παρακολουθήσει ο κόσμος που σε επηρεάζε και τον άκουγες? Πιθανό να μην έρθει ούτε στην κηδεία σου. Διότι παρότι είστε και γνωστοί και φίλοι και επηρεαζόσαστε, διότι ο γιατρός του έχει πει να μην συγκινείτε και θα σου στείλει με κάνα παλιό ταξί κανένα στεφάνι. Και αυτό θα είναι όλο. Αυτός είναι ο κόσμος. Που και αν θα έρθει, θα μπορέσει να σε παρακολουθήσει μέχρι του τάφου. Όταν μπες το καπάκι και το χώμα, δεν μπορεί να σε παρακολουθήσει. Και αν σε παρακολουθήσει μέχρι του τάφου, θα σε παρακολουθήσει σαν σώμα, σαν λείψανο, όχι σαν άνθρωπο. Άμα ανοίξει το στόμα και φύγει το πνεύμα, τα πράγματα αλλάζουν. Βρίσκεσαι μόνος σου, ενώπιο σε ενωπίο, κανένας δεν μπορεί να σε παρακολουθήσει, κανένας δεν μπορεί να σε δυσκολεύσει από το δρόμο που πηγαίνεις για την κόλαση, κανένας δεν μπορεί να σε βοηθήσει να ανεβείς στον παράδεισο. Εκεί σταματάνε τα πράγματα. Και δείχνεται η κουφότης, η κενότης και η δική μας και του κόσμου. Αν θα θέλατε αυτό, να το κάνω λίγο πιο λιανά. Για κάθε άνθρωπο υπάρχουν πολλές γνώμες. Όμως μία είναι αυτή που απασχολεί και θα πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Σεις, που ίσως με βλέπετε και με ακούτε για πρώτη φορά, αν κληθείτε, εκδίεται ένα πιστοποιητικό. Υπέρ ή κατά. Δεν πρόκειται να χρησιμεύσει πουθενά. Σου δίνω ένα πιστοποιητικό, Παναγόπουλε, και σε στέλνω στον παράδεισο. Δεν πρόκειται να περάσει πουθενά. Σου δίνω ένα πιστοποιητικό, Παναγόπουλε, και σε στέλνω στην κόλαση. Δεν πρόκειται να περάσει πουθενά. Οι άλλοι άνθρωποι που με έχουν ακούσει πιο πολλές φορές, είναι φίλοι μου, έχουμε πολλές φορές ταξιδεύσει μαζί κλπ. Έχουν μία πρόσθετο γνώμη της δικής σας που είναι τωρινή. Διότι ξέρουν και μερικές άλλες πτυχές της ζωής μου. Είναι διάφορο το πιστοποιητικό γι' αυτό. Ούτε αυτό πρόκειται να περάσει πουθενά. Η οικογένειά μου, που με ξέρουν καθημερινώς από τη ζωή μου και την πολιτεία μου στο σπίτι, που ξέρουν ορισμένα μυστικά περισσότερα από εσάς και από τους άλλους, εκδίδουν κι αυτοί αν κληθούν ένα πιστοποιητικό. Ούτε αυτό περνάει πουθενά. Εγώ αυτός που έχω κρυμμένα από τη γυναίκα μου, από τα παιδιά μου, περιστατικά από τους φίλους μου, από εσάς, που τα ξέρει μόνο εγώ και ο Θεός, και εγώ μπορεί να συντάξω ένα πιστοποιητικό. Ούτε αυτό περνάει πουθενά. 4 πιστοποιητικά, άχρηστα. Τότε τι περνάει? Όχι τι λέγεται εσείς, όχι τι λέγουν οι άλλοι, ούτε τι λένε οι δικοί μου, ούτε τι λέγω εγώ. Τι λέγει αυτός? Ο Ιησούς, ο Εσταυρωμένος, ο Ναζαρινός. Αυτός τι λέει για μένα αυτή την ώρα? Αυτός τι λέει και για σας αυτή την ώρα? Τον κόσμο λοιπόν να τον βάλετε στη θέση του. Να τον σεβαστείτε, αλλά να μην τον ακούσετε. Εφόσον σας οδηγεί, σας προτρέπει, σας δυσκολεύει από την αιωνιότητα και σας οδηγεί στο κακό. Κόσμο να καθίσει στη θέση του. Σε σέβομαι, δεν σε ακούω όμως. Διότι αυτό που μου λες δεν είναι σωστό. Δεν θα μου δώσεις πιστοποιητικό. Δεν μου χρειάζεται. Θα μου αφαιρέσεις τη δουλειά, το ψωμί. Άμα δεν θέλει αυτός, δεν μου αφαιρείς τίποτα. Σου κόβει τα πόδια. Σου αφαιρεί τη γλώσσα. Σου αφαιρεί τη ζωή τώρα αυτό. Σε αυτόν πιστεύω εγώ. Και δεν μπορεί να μου κάνεις τίποτα. Και αν επιτρέψει να πάθω κάτι τι, να με διώξει από τη δουλειά, να μην μου δώσεις τον προβιβασμό, να μην κάνω κλπ. Θα είναι ένας πειρασμός δικός μου. Θα είναι για αμαρτίες μου. Εξοφλώ ορισμένα χρέη. Διότι δεν ξέρω αν ξέρετε, ο Θεός είναι δίκαιος και αγαπάει το πλάσμα του και θέλει τον άνθρωπο να τακτοποιήσει τους λογαριασμούς του εδώ και επιτρέπει πολλές φορές πράγματα παράξενα τα οποία εμείς δυστυχώς τα παίρνουμε ως αδικία. Ξέρεις, λέει, με αδίκησε. Σε αδίκησε ή σε ευλόγησε? Μα με αδίκησε, δεν φταίω τώρα. Μήπως έφταιγες κάποτε άλλοτε και πληρώνεις τίποτα βερεσέδια τώρα? Είναι πολλά πράγματα μες στη ζωή του ανθρώπου που μόνο εκείνη τη ημέρα, όταν μας δείξει το καρδιογράφημα, μας δείξει την ταινία, τότε θα καταλάβουμε τι αγάπη ήταν ο Χριστός για μας. Και απάνω στον καρκίνο ακόμη, και απάνω στο δυστύχισμα ακόμη, και απάνω στην οικονομική ανέχεια και ναυάγιο ακόμη. Τι καλός ήταν για μας. Διότι το γιατρό ποτέ δεν τον βλασιμάμε αν πάρει το μαχαίρι και αρχίζει και κόβει και πετάει τα σάπια. Διότι, μα πονώ, θα σε σώσω όμως. Του φιλώ τα χέρια, του δίνω και το 50 χιλιάρικα στο φάκελο και του βάζω και την κορνίζα του εκεί επάνω. Γιατί μου γλίτωσε τη ζωή αυτή, έστω κι αν με πέρασε δεν ξέρω από πόσα χειρουργία. Αυτόν θα με ποτίζει όλο βύσινο αυτός, εφόσον είναι ανάγκη αυτή τη βρωμιά να τη βγάλουμε καθαρτικά, να τη βγάλουμε πόνο. Γιατί θέλω να ξέρετε ότι αποκτάτε δια της ειδονής, αποβάλλετε και θεραπεύετε δια της οδύνης. Το επαναλαμβάνω. Ό,τι αποκτάτε, επισορεύεται δια της ειδονής, θεραπεύεται δια της οδύνης, με τον πόνο, με τη θλίψη, με την νηστεία, με την άσκηση, με την ταπείνωση. Αν λοιπόν ζητούσαμε από το Χριστό μας σε ορισμένες περιστάσεις της ζωής μας που νομίζουμε ότι μας αδικεί ή μας αδίκησαν άλλοι, ζητούσαμε, θα βρίσκαμε παράξενα πράγματα. Ό,τι κι αν συμβεί είναι για το καλό μας. Είτε λέγεται καλό στον κόσμο, είτε λέγεται κακό στον κόσμο. Κακά δεν υπάρχουν στον κόσμο. Ένα είναι το κακό, η αμαρτία. Όλα τα άλλα δεν είναι κακά. Ούτε ο θάνατος, το καρκίνος, η φυματίωση και οι λόγοι, τίποτα δεν είναι κακό. Η αμαρτία μόνο είναι κακό. Όλα τα άλλα θεραπεύονται και παίζουν ένα ρόλο ευεργετικό απάνω στον άνθρωπο. Διάβαζα ότι ένας πατήρ μεγάλος, δεν θέλω να σας πω το όνομά του, ίσως σκανδαλιστείτε, εκατέβηκε κάποτε στην Αλεξάνδρεια. Μεγάλο όνομα. Περνούσαν, κάναν στην πάντα. Στεκόσατε όρθιοι στο καφενείο όταν περνούσε αυτό το ανάστημα. Κατέβηκε λοιπόν κάποτε στην Αλεξάνδρεια. Και δεν πρόλαβε να μπει. Είχανε κλείσει οι πύλες της πόλεως και μην έξω. Και πήγε απ' έξω που ήταν ένας τσοπάνος, ο οποίος ήταν δικός του, φίλος του, γνωστός του, να μείνει το βράδυ εκεί. Και το πρωί που θα ανοίξει ο Θεός την ημέρα και η Αλεξανδρινή της πύλες να πάει στην Αλεξάνδρεια. Πράγματι τον υπεδέχτη με τα χαράς ο τσοπάνος και έμεινε το βράδυ εκεί. Αλλά το βράδυ εκείνο πήγανε και τον κλέψανε το τσοπάνο. Του κλέψαν πρόβατα, του κλέψαν κατσίκια. Φυσικό ήταν, το πρωί επελήφθη η αστυνομία και έπιασαν το γέροντα. Με την σκέψη ότι επήγε από σκοπού εκεί το βράδυ να μείνει, να παραπλανέσει τον τσοπάνο για να κλέψουν οι δικοί του. Και ο γέρον, αντί την άλλη μέρα το πρωί να πάει στην Αλεξάνδρεια στην πόλη να κάνει τις δουλειές του και να γυρίσει στο ασκηταριό του, ευρέθηκε στη φυλακή. Αφού όμως δεν είχε συμβεί αυτό το πράγμα, ευρέθηκε στη φυλακή. Σκανδαλίστηκε. Και σκανδαλίστηκε έτσι μάλλον όταν μέσα στη φυλακή βρήκε άλλους δύο, οι οποίοι όταν τον ρώτησαν, «Γέροντα, τι έκανες εσύ και ήρθες εδώ?» «Η παιδιά μου», λέει, «τίποτα δεν έκανα», λέει. «Άδικα», λέει, «είμαι εδώ. Δεν θα το πιστέψετε, όμως άδικα είμαι εδώ». «Σε πιστεύουμε, γέροντα», λέει, «διότι και εμείς οι δύο είμαστε άδικα εδώ. Και τώρα εσύ που είσαι άνθρωπος του Θεού, όπως φαίνεσαι, θέλω να μας πεις, είναι άδικος ο Θεός?» Κατάπιε τη γλώσσα του γέροντας. «Παιδιά μου», λέει, «δεν είναι άδικος ο Θεός». «Ε τότε πώς γίνεται?» «Εμείς δεν πιστεύουμε». «Πάει. Χάσαμε την πίστη μας. Εμείς είμεθα άδικα. Είμεθα και οι δύο κατηγορούμενοι για φόνο εδώ. Και ούτε εγώ τον έχω κάνει, ούτε αυτός τον έχει κάνει». Καταλαβαίνετε τώρα πού βρέθηκε ο άνθρωπος αυτός. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα ήταν ότι έπεσαν να κοιμηθούν οι άλλοι. Αυτός δεν μπορούσε, δεν είχε ύπνο. Γονάτισε λοιπόν και πιάσε τον ουρανό. «Θα μου πεις, Χριστέ μου, αν όχι για μένα, και μένα με κλώνησε το γεγονός, γιατί επιτρέπεις αυτή την αδικία, τουλάχιστον σε αυτούς τους ανθρώπους?» Έκλαιε. «Δεν σηκώνουμε από εδώ», του λέγει, «εάν δεν μου δώσεις απάντηση». Να σου λοιπόν, έρχεται ένας ψηλός, ωραίος, ξανθός και τον χτυπάει στην πλάτη. «Ε, γέροντα, τι κάνεις εκεί?» «Τι κάνω? Βομβαρδίζω τον ουρανό». «Γιατί τον βομβαρδίζω?» «Γιατί τον βομβαρδίζω? Τι να σου πω, και για μένα, αλλά και για αυτούς τους δύο που άδικα βρισκόμαστε εδώ. Ώστε εσύ 55 χρόνια που είσαι στην άσκηση, Έμαθες ποτέ σου ότι ο Θεός είναι άδικος? Μα εφόσον εγώ δεν έκλεψα, πώς έρχομαι στη φυλακή? Και εφόσον αυτοί δεν σκότωσαν, πώς έρχονται στη φυλακή? Για ποιο λόγο έρχονται στη φυλακή? Ηρέμησε, του λέει, να σου πω. Σύ, του λέει, ξέρεις τι πληρώνεις τώρα εδώ? Όταν ήσουν, του λέει, 8 χρονών έπαιζες, του λέει, στο χωράφι. Και εκεί που έπαιζες δεν αρκέστης να παίξεις, αλλά πήγες και έλυσες μια μοσχάρα που είχε δέσει μια χειρούλα. Και η μοσχάρα αυτή έφυγε και η χειρούλα την έχασε. Τα δακρυά της ποτάμια μέχρι τη σήμερον. Αυτή τη μοσχάρα, του λέει, πληρώνεις τώρα εδώ. Ο αγαθός Θεός επέτρεψε να τιμωρηθείς λίγο τώρα εδώ για να μην βρεθείς μπερδεμένος εκεί. Στέκεται αυτός, θυμάται κάτι περιστατικό τέτοιο και του λέει το εξής. Καλά, του λέει, εγώ ό,τι περιουσία είχα, ό,τι υλικό είχα, τα δώσα όλα στους φτωχούς. Ακόμη χρωστάω τη μοσχάρα. Αυτά, του λέει, τα δώσες εσύ. Εκείνο είναι χρέος. Αυτά είναι δώρο που τα δώσες εσύ. Εκείνο είναι χρέος και το οφείλεις. Κόκαλο. Εγώ καλός αυτά. Αυτή, αυτός που κοιμάται στο πρώτο τραπέζι, ήτανε με έναν άλλον, του λέει, σε ένα ποτάμι και κόβαν ξύλα. Και ο άλλος εγλίστρησε στην πλεύρα του ποταμιού και έπεσε μέσα. Και του φώναξε ο άλλος. Τρέξε πιο κάτω να με πιάσεις. Αυτό, λέει, διαφόρησε να μην συμβαίνει τίποτα. Ο άνθρωπος επνίγει και αυτού του κατεχωρήθη φόνος. Θε να μάθεις για τον παρακάτω? Ο παρακάτω, του λέει, είχε διαφορά με έναν μεγάλο του χωριού του. Και διότι δεν μπορούσε να τον βάλει στο χέρι, να τον δείρει αυτόν τον μεγάλο, να τον δικάσει, του συκοφάντησε, του κατηγόρησε την κοπέλα του ως ανήθικη. Και η κοπέλα αυτή έμεινε άχαμος εξαιτίας της κατηγορίας αυτής και αυτός έχει δικαστεί από την πρόνοια του Θεού ως φωνεύς ηθικός. Ηθικά εξετέλεσε το μέλος αυτό της οικογενείας του χωριού. Δεν είναι, του λέει, άδικος ο Θεός. Αποτέλεσμα, χάθηκε αυτός, σηκώνεται, πάει και σκυπνάει. Σκοθείτε να κλάψουμε. Σκοθείτε να κλάψουμε και να ζητήσουμε, λέει στο Θεό. Είμαστε ένοχοι και οι τρεις. Εγώ για αυτό και εσύ για εκείνο και εσύ για εκείνο. Ναι, Ιού. Λέει, ναι, τα κάναμε. Κλάφτε λοιπόν, γονατίστε. Γονατίζουν λοιπόν, ζητήσαν εξομολόγο, εξομολογηθήκαν και τα τι αυτά. Σε τρεις ημέρες ήρθανε απαλλακτικές αποφάσεις και για τους τρεις. Απεδείχθησαν ότι δεν ήσαντε ένοχοι για τις κατηγορίες που κατηγορούνται και εκκλείσαν εκεί. Και έτσι ευγήκανε έξω. Ναι. Μην αδικούμε το Θεό. Μην βλασούμε το Θεό. Είμαστε αμαρτωλοί εμείς. Αυτός γνωρίζει γιατί το καθένα. Και αν το ρωτήσουμε πώς και γιατί, πολλά πράγματα έχουμε να μάθουμε και θα τον δοξάσουμε και θα ωφεληθούμε για τούτο τον κόσμο. Και διαβάζεται. Σταυρός πρέπει να είναι σωστός. Στην κοιλία ένθεν και εκείθεν. Δεν θέλει να κάνεις πολλούς. Καμέναν. Ένα. Αν ο Σατανάς κάθεται εδώ και σου απαγορεύει να κάνεις τρεις, καμέναν. Αλλά να τον κάνεις με πάθος. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος και πιστεύω στην Αγία Τριάδα. Την άναρχο. Κεφαλή είναι άναρχος, δεν έχει γονείς. Ένα πρόσωπο από τα τρία ήρθε στην κοιλιά της Παναγιάς μια μέρα. Ένα σταυρό λοιπόν λέγω, δεν κάνουμε. Αφήστε τα άλλα τώρα, τα του χριστιανισμού. Εκκλησιασμός, όχι. Εποχιακός ο εκκλησιασμός. Εάν πρόκειται να ειδώ ένα έργο, θα πάω από την αρχή του έργου. Εάν πρόκειται να κληθώ σε ένα τραπέζι, θα πάω από την αρχή. Δεν θα πάω όταν έχουν φάει οι άλλοι, ούτε όταν σηκώνουν τα πιάτα και δεν μαζεύουν τα μαχαιροπύρουνα. Όλα τα κάνω σωστά, πλην της εκκλησίας. Χτύπησε τρίτη καμπάνα, γιατί η δεύτερη σε πειράζει. Η πρώτη δεν είναι για σένα. Ο όρθρος δεν είναι για σένα. Ο εσπερινός δεν είναι για σένα. Για ποιον είναι? Θα πρέπει λοιπόν, λέγω, να το παραδεχθούμε ότι είμαι θα αμαρτωλή. Από τη στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος που θα παραδεχτεί ότι είναι αμαρτωλός, τι θα πρέπει να κάνει? Να αναζητήσει το φάρμακο που θεραπεύει την αμαρτία. Όπως όταν αμαρτάνουμε, όταν αρρωσταίνουμε, αναζητούμε το ανάλογο φάρμακο, έτσι ακριβώς και στην ασθένεια αυτή της ψυχής που ακούει στο όνομα αμαρτία, θα πρέπει να αναζητήσουμε το ανάλογο φάρμακο. Όταν ο Χριστός μας ανέστη, κάθε άνθρωπος, και αυτοί οι Απόστολοι ακόμη, όταν τον είδανε και βγήκε από τον τάφο, όπως βγαίνει το κλωσοπούλι από το τσούφλιο καινούριος, περίμενε ο καθένας και αυτοί οι Απόστολοι να ακούσουν κάτι το καινούριο. Τι να φέρε αυτός από τον Άδη? Τι γίνεται εκεί? Τι έχει να μας πει? Και ασφαλώς στεκόσατε στο ένα πόδι. Και τι είπε ο Χριστός? Ειρήνη ημίν. Δύο φορές. Καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Λάβετε Πνεύμα Άγιον και τους φυσάει και τους δίδει Πνεύμα Άγιον. Τι να το κάνω? Αν τινόν αφίεται αμαρτίες, αφίενται αυτής. Αν τινόν κρατείται και κράτημται. Καλά, για αμαρτίες θα μιλήσουμε τώρα πάλι. Αυτό είναι το μοναδικό θέμα. Αυτός ήταν ο σκοπός του ερχομού του Θεού στον κόσμο. Ανεσταυρώθη, ανεπέθανε, ανετάφη, ανανέστη, ανανελήφθη, αν ξανάρθη, για την υπόθεση των αμαρτιών του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για το θέμα των αμαρτιών του, δεν ενδιαφέρεται για ολόκληρο το έργο της ενανθρωπίσεως που έκανε ο Χριστός. Αν ο Θεός έγραφε 5.500 χρόνια προ Χριστού το ότι θα έρθει κάποια μέρα ο γιος του, το θα γεννηθεί εκ Παρθένου, θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, θα σταυρωθεί μεταξύ κακούργων, θα πάει στον τάφο, θα ξενοδοχηθεί στον τάφο, θα ζωοποιήσει τους ενήμασης ζωήν χαρισάμενος, θα αναστηθεί, θα αναλυφθεί και θα ξαναέρθει, το παίρνει αυτό και το πετάει στην άκρη. Δεν μου κάνει εμένα. Τι είσαι, αναμάρτωσες εσύ, που δεν σου κάνει εσένα? Όλη αυτή η ένσαρκος οικονομία έχει σκοπόν την αμαρτία σου και την αμαρτία μου. Δεν έχει κανέναν άλλο λόγο ο ερχομός του Χριστού εις τον κόσμο. Τα πάθη του Χριστού, η Μεγάλη Παρασκευή, η ταφή του, η Αναστασή του, δεν έχουν κανέναν άλλο λόγο αν δεν υπήρχε η αμαρτία στη μέση. Ούτε σήμερα θα είχε κανένα λόγο η Εκκλησία του, ούτε λόγο θα είχε ο κλήρος του, ούτε τα μυστήρια του, τα οποία έχουν σχέση με την αμαρτία. Ο εκκλησιασμός δεν είναι για χρόνια πολλά. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι για χρυσό δοντάκι, ούτε για κοκά, ούτε για κρασάκι που εμπέζουν οι μανάδες το Άγιο Μυστήριο εδώ πέρα στην Αγία Τράπεζα μπροστά. Είναι η σάφεση αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Το θέμα λοιπόν όλο στον άνθρωπο είναι το θέμα της αμαρτίας. Στέλνει τον πρόδρομο. Μετανοείται, Κύριε, ίν και γάρη βασιλεία των ουρανών. Έρχεται ο ίδιος. Μετανοείται, Κύριε, και πιστεύσετε εις το Ευαγγέλιο. Καλά τα ίδια που λέει ο πρόδρομος. Περί μετανοίας θα μας μιλήσεις και εσύ, Κύριε. Δεν έχεις τίποτα άλλο σαν Θεός που να μας πει? Δεν έχουμε άλλο πρόβλημα. Πρόβλημα αμαρτιών έχουμε. Τακτοποιηθήκαμε με το θέμα των αμαρτιών μας? Έχει καλώς. Δεν τακτοποιηθήκαμε? Δεν έχει καλώς. Δεν έχει άλλο θέμα. Ό,τι βλέπεις, ό,τι ακούς, ό,τι γίνεται, ό,τι οικονομείται, είναι για το θέμα της αμαρτίας. Και για πολλές, για μία. Πόσες αμαρτίες σταυρώσαν τον Χριστό? Μία. Άπαξ η Εύα άπλωσε το χέρι της στο δέντρο που είπε να μην απλώσει. Θυμόσαστε τι της είπε εκεί ο Θεός? Τι ούτω επίησες, κακούργα τι έκανες. Να ξέρες τι έκανες που άπλωσες το χέρι σου εκεί. Και ακούς σήμερα ανθρώπους σου λένε, εγώ να την έχω την αμαρτία. Τι να την κάνεις εσύ την αμαρτία? Τι είναι? Λίρα χρυσή και θα ανέβει? Τι είναι η αμαρτία που μπορείς εσύ να την έχεις? Τι να την κάνεις την αμαρτία? Δεν σε φτάνουν οι δικές σου? Θα έχεις τη δικιά μου? Καλή στη Μοδίστρα την Κυριακή να ράψει. Δεν μπορώ να έρθω Κυριακή σήμερα. Εγώ να την έχω την αμαρτία? Κουβαρντού η άλλη να την έχει αυτή την αμαρτία? Πήγαινε εσύ να δουλέψεις και να την έχει άλλη την αμαρτία, ε? Εσύ θα την έχεις την αμαρτία. Αυτή θα έχει τις δικές της και εσύ θα έχεις τη δικιά σου. Ο καθένας είναι ξεχωριστά και θα δώσει λογαριασμό ξεχωριστά ο καθένας. Τι ενέδωσε, τι έπραξε, τι έφτιαξε. Το θέμα λοιπόν είναι θέμα αμαρτίας. Θέλεις να καλυτερεύσει το σπιτικό σου? Θέλεις να καλυτερεύσει η δουλειά σου? Θέλεις να ηρεμήσεις? Θέλεις να γκρεμιστούν οι μάντρες να μην χρειάζονται? Θέλεις τα όπλα να μην χρειάζονται? Θέλεις να είναι όλοι υπέρ σου και κανένας κατά σου? Γίνε χριστιανός. Μην ακούς τι λέει ο κόσμος ότι κινδυνεύουμε. Δεν κινδυνεύουμε από κανέναν. Από την αμαρτία μας κινδυνεύουμε. Δεν κινδυνεύουμε ούτε από τους Ρώσους, ούτε από τους Αμερικανούς, ούτε από τον Ιτζεβίτ, ούτε από τους Βούλγαρους, ούτε από κανέναν. Κινδυνεύουμε από την αμαρτία μας. Όταν ο Θεός με θυμών, τις με θυμών, έτσι λέμε εμείς. Τις Θεός μέγας, όσο Θεός ημών. Διαβάσετε, εάν θέλετε, τη ζωή των Εβραίων, που είναι ανάγλυφος η δική μας, διότι και εμείς είμαι θα Εβραίοι, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το πράγμα. Είμαι θα εκ του Αβραάμ το γένος. Είμαι θα το νέο Ισραήλ. Είμαι θα η ευλογημένη γενεά. Είμαι θα γενεά που συγκινείται ο Χριστός όταν ακούει περί ελληνισμού. Θυμόσαστε όταν ο Ανδρέας δέχτη τους ελληνιστάς που ήθελανε να τους παρουσιάσει στο Χριστό και αυτός δεν επήγε. Στο Θωμά μάλλον πήγανε και ο Θωμάς πήρε και τον Ανδρέα και πήγανε. Τι είπε τότε για τους Έλληνες? Νυν ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Όταν πήγαν οι ελληνιστές για να τον συναντήσουν που ζούσε ακόμη πριν σταυρωθεί, είπε αυτά τα λόγια για μας Έλληνας. Νυν ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και σε όλη την Ιδρώγειο, σε όλο τον πλανήτη στις πέντε υπήρους, μόνον πραγματικά σωστά λατρεύεται ο Χριστός στην Ελλάδα. Παρότι τελευταίως έχουν ανοίξει όλες οι καταπακτές του σατανά, όλες οι αιρέσεις από όλο τον κόσμο και έχουν έρθει να καταπιούνε την Ελλάδα. Δεν θα την καταπιούνε. Δεν θα την καταπιούνε. Θα την καταπιούνε βέβαια με βάση τις αμαρτίες. Αν εμείς όμως μετανοήσουμε, τα πράγματα άλλαξαν. Δεν είναι κανένας ικανός, όχι σύνορα, όχι όρια, να μας μεταθέσει κανένα. Ό,τι γίνεται, οι παραχωρήσεις είναι με βάση τις αμαρτίες μας. Αν εμείς μετανοήσουμε, λύνουμε τα χέρια του Χριστού. Και αν δεν μετανοήσουν πάλι όλοι, ένα ποσοστό μετανοήσει, πάλι η Ελλάς δεν θα καταστραφεί. Θα φάει ξύλο, γιατί της αξίζει, λόγω των αμαρτιών της, δεν θα καταστραφεί όμως. Θα ξαναπαίξει μεγάλο ρόλο η Ελλάς. Ίσως σκανδαλιστήκατε που σας είπα ότι είμεθα με τους Εβραίους αδελφοί και είμεθα εκ του Αβραάμ το γένος. Αυτό δεν είναι δικό μου, το αναφέρει η Γραφή. Όσοι μελετάτε, θα ανοίξετε το πρώτο βιβλίο των Μακαβαίων στην Παλαιά Διαθήκη, στο 12ο κεφάλαιο. Και εκεί θα βρείτε την αλληλογραφία της Ιερουσαλήμ με τη Σπάρτη και εκεί θα καταλάβετε ότι είμαστε αδελφοί εκ του Αβραάμ το γένος. Εμείς όταν αυτοί έβαψαν τα χέρια τους στο αίμα του Χριστού, είμαστε από εδώ μακριά. Γι' αυτό και ο Χριστός όταν τους είπε την παραβολή των δούλων εκείνων οι οποίοι δεν έδωσαν όσα έπρεπε και τους μένε φώνευσαν, τους δε απέκτηναν, τους δε και τους ερώτησε τι πρέπει να κάνει, λέγει τώρα ο αφέντης αυτός, λέει πρέπει κακήν κακός, λέει, να τους απολέσει και να τους πάρει, λέει, το μερίδιο αυτό και να το δώσει σε άλλους. Αρθίσετε η βασιλεία αφημών και δοθήσετε έθνη, έθνη με έψιλον γιώτα, όχι με ήττα, σε πολλά έθνη. Δοθήσετε το έθνη σε ένα έθνος και το έθνος είναι αυτό. Κρατήσετε όσο μπορείτε, γυρίσατε όσο μπορείτε, βοηθήσατε όσο μπορείτε και άλλους να γυρίσουν μέσα. Όσοι περισσότεροι γυρίζουν στο Χριστό, τόσο περισσότερο η πλάστηκα γυρίζει υπέρ ημών και ασφαλίζεται. Όταν ο Χριστός μας επάλευε με τον Αβραάμ, αναφορικός με την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, ο Αβραάμ όταν άκουσε θα καταστρέψει την Πεντάπολη, του είπε εσύ είσαι δίκαιος και δεν είναι δυνατόν να καταστρέψεις τους κακούς μαζί με τους καλούς. Αν υπάρχουν, λέγει, εκεί 100 άνθρωποι στην πόλη, θα καταστρέψεις την πόλη? Όχι, λέει, δεν την καταστρέφω. Αν υπάρχουν 80, ούτε. Αν υπάρχουν 50, ούτε. Αν υπάρχουν 30, ούτε. Αν υπάρχουν 20, ούτε. Αν υπάρχουν 10, ούτε. Σταμάτησε. Δεν πήγε παρακάτω. Μια οικογένεια μόνον ήταν. Και όχι μια οικογένεια του Λότ. Ένας ήταν. Γιατί ούτε τα κορίτσια του, ούτε η γαμπρή του, ούτε η κυρία Λότ, η οποία είναι μέχρι σήμερον στυλιάλατος, μονολότητο, ντράπηκε να πει παρακάτω. Όταν είναι 5 εκατομμύρια κόσμος και είναι ούτε 10, τι να του πω τώρα να μην χαλάσει. Εμείς έχουμε δέσει τα χέρια του και δεν τον αφήνουμε να ενεργήσει. Υπάρχει στην πατερική φιλολογία ένα συλλογισμός με τρεις λέξεις και λέει το εξής. Ακοή αντί ακοής. Αυτό ισχύει προς όλες τις κατευθύνσεις. Θέλει ο πατέρας να τον ακούει ο γιος του. Θέλει η μητέρα να την ακούει η κόρη της. Χωρίς αυτή να ακούει το δικό της τον πατέρα και τη δικιά της τη μητέρα. Και εδώ ισχύει αυτό. Θα ακούσεις να σ' ακούσουν. Ακοή αντί ακοής. Πόσον εσύ δεν ακούς το δικό σου τον πατέρα και τη μητέρα, πώς θα σε ακούσουν οι άλλοι? Και εφόσον εσύ είσαι ο φιλέτης και έχεις τόσα κενά, πώς εκτός των άλλων αστείων? Μα ξανασε εδώ και πιάσεις τσιγάρο στα χέρια, σε το κόψω. Γιωργάκη, πάρε με ένα πακέτο τσιγάρα. Ως εσένα θα σου φέρει ο Γιωργάκη τσιγάρα. Αυτό δεν θα καπνίζει, ε? Τι αστεία πράγματα αυτά, ε? Περνάνε αυτά. Πού να περάσουνε? 3 ώρες η κυρία στον καθρέφτη. Μη σε εδώ ξαναβάλεις μανό στα νύχια σου, θα σου κόψω τα χέρια. Αν είναι κακό, μαμά, ούτε εσύ πρέπει να το κάνεις. Κι αν σκεφτεί ο άνθρωπος μια σειρά τέτοια πράγματα. Στην εκκλησία γρήγορα. Φέρε μου τη εφημερίδα. Διαβάζει αυτό την εφημερίδα και ο μικρός θα πάει στην εκκλησία. Καταλάβατε? Τέτοια βλέπω ο Θεός παράξενα. Και κρύβει το πρόσωπό του από μας. Εμείς δεν τον ακούμε τον Θεό. Πώς θα να μας ακούσει εμάς? Λένε οι άνθρωποι, είναι δυνατόν τα παιδιά του ο Θεός? Ποια είναι τα παιδιά του? Οι άνθρωποι. Πώς οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού? Σοβαρά, πότε τα γέννησε? Για παίρνει τον τρόπο της γεννήσεως. Είναι οι άνθρωποι στον κόσμο τα δισεκατομμύρια παιδιά του Θεού? Είναι καθόλου παιδιά του Θεού? Είναι πλάσματα του Θεού. Είναι δημιουργήματα του Θεού, όχι παιδιά του Θεού. Παιδιά του Θεού είναι όσοι εδέχτηκαν τον Χριστό. Όσοι έλαβαν αυτόν, εξουσία αυτή σε δόθη, τέκνα Θεού γενέστε. Πόσο τον Χριστό τον δέχεται, πόσο τον βλασφημεί, πόσο την Παναγία Μητέρα του τη βλασφημεί, πόσο το Ευαγγελιό του το σκίζει, τις εντολές του τις καταπατά. Πώς είναι δυνατόν να είναι αδελφός του Χριστού και να είναι παιδί του Θεού? Ώστε τέτοιους καρπούς βγάζει το δέντρο αυτό που λέγεται Θεός. Έχουμε εμείς ομοιότητες τίποτα με το Θεό? Έχουμε ομοιότητες τίποτα με το Χριστό? Από πού και πού είμαι θα συγγενείς? Από τότε που έγινε η πρώτη αμαρτία, διεκόπη η συγγένεια με το Θεό. Έπαψε ο άνθρωπος να είναι παιδί του Θεού. Γι' αυτό εσταυρώθη ο Χριστός και ήρθε εις τον κόσμο, για να ξαναγίνουμε παιδιά του Θεού, όσοι δεχτούν τον Χριστό όμως. Τι λέγει ο Απόστολος που διαβάζουμε τη νύχτα των Χριστουγέννων που γεννιέται ο Χριστός, που είναι παρμένος από τους Γαλάτας 4-4. Τι λέει εκεί? Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμο, ή να τους υπό τον νόμον εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία απολάβουμε. Για να ξαναγίνουμε παιδιά του Θεού διαμέσω του Ιησού. Τον Ιησού αρκούμεθα σε ένα κεράκι και είναι εντάξει. Θα πάμε και το Πάσχα απ' έξω να πάρουμε το φως για να πάμε έπειτα στο σπίτι. Θα πάμε και τον φώτο να πάρουμε τον αγιασμό απ' έξω και να φύγουμε για το σπίτι. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Ναι, έτσι είναι. Έτσι συμπεριφέρεσαι έναντι της κοιλίας σου, έναντι της σαρκός σου, έναντι του σώματός σου. Έτσι συμπεριφέρεσαι από μακριά. Ή στρογγυλό κάθεσαι, ή ψωνίζεις, ή τακτοποιείσαι, ή έχεις λουτρά. Έχεις τόσα πράγματα να περιποιηθείς αυτό το σαρκείο. Αυτόν τον Κάιν, τον Κάιν είναι Κάιν, να αδελφοκτόνωσης αυτού του ανθρώπου. Ο Άβελ είναι η ψυχή και ο σώμα είναι ο Κάιν. Και αλλήμον από τον άνθρωπο ο οποίος δεν τα ξεχωρίζει αυτά τα δύο. Ότι έχει μια κατάσταση εχθρική, διότι αυτό που συμφέρει στην ψυχή δεν το θέλει το σώμα. Και αυτό που θέλει το σώμα δεν συμφέρει στην ψυχή. Είναι ένας συνεταιρισμός εχθρικός. Και αλλήμον από τον άνθρωπο όταν δεν προσέξει να μην του πάρει τα ενία το υποζύγιο. Το σώμα είναι το υποζύγιο. Ψυχή είναι ο αναβάτης. Το σώμα είναι το τροχοφόρο. Ψυχή είναι ο οδηγός. Εμείς αντιστρέφουμε τους όρους. Και για λογαριασμό της σαρκός, του τροχοφόρου, κατεβάζουμε τον αναβάτη. Και τον ποδοπατούμε. Να γίνει αυτό που θέλει η σάρξ, αυτό που αγαπά. Και εκεί τα μπλέκουμε. Συνεταιρισμός αυτός της ψυχής και του σώματος, όλους πρέπει να μας συγκινεί. Δεν θα μπορέσει όμως ο άνθρωπος να προσέξει και να φυλάξει την ανάλογο φρουρά εάν δεν γνωρίζει μια λεπτομέρεια. Επιτρέψετε μου να σας την πω. Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα. Πόσοι θάνατοι υπάρχουν? Έτοιμο είναι ο καθένας να πει ένας θάνατος υπάρχει. Μια φορά πάμε στο νεκροταφείο και ντουτς. Δεν είναι ένας θάνατος. Είναι δύο οι θάνατοι. Διότι δύο είναι οι υπάρξεις. Έχει θάνατον το σώμα, αλλά έχει και θάνατον η ψυχή. Μπορείς να μου πεις πότε πέθανε η Εύα? Γράφει το χαρτί, 939 χρόνια έζησε ο Αδάμ και απέθανε. Ναι, σωματικός απέθανε 939 ετών. Ψυχικός όμως πότε πέθανε? Άμα τι παρακοεί, όπως είπαν από το βάθος. Θάνατος παναπιστέρησης ζωής. Βλέπω πολύ ελαίος εδώ πέρα. Άλλοι είναι ζωντανοί και άλλοι είναι νεκροί. Γιατί είναι νεκροί? Είναι αποκεκομένοι από τη ζωή. Αυτοί είναι ζωντανοί διότι έχουν επαφή με τη ζωή. Για να ζήσει το σώμα χρειάζεται την ψυχή. Άνευ της ψυχής το σώμα είναι νεκρόν. Και για να ζήσει η ψυχή χρειάζεται τον Θεό. Η ψυχή που δεν έχει σχέση με τον Θεό είναι ζωντανή νεκρή, κινητό νεκροταφείο, όπως ήταν ο άσωτος Υιός. Τι είπε στον μεγάλων αδελφών για τον μικρόν ο Θεός? Ο αδελφός ούτος νεκρός ήτο και ανέζησε. Νεκρός ήτο, μα αυτός γλεντούσε με τις φιλενάδες. Ακριβώς γι' αυτό. Μακριά από το σπιτικό, μακριά από μένα, είναι ζωντανός νεκρός ο άνθρωπος. Ξέρετε πόσα κινητά νεκροταφεία υπάρχουν μεταξύ μας? Ξέρετε πόσο ανακολουθείμεθα όταν ερωτάτε ο πατέρας, τι κάνετε σπίτι, πώς τα παιδιά? Δόξα τω Θεώ, καλά καλά. Μπορεί να μου πεις τι καλοσύνη έχουν? Γιατί πήραν αυτοκίνητο? Γιατί έχουν φιλενάδα ή έχουν φίλους? Γιατί έχουν χρήματα, φέρουν στο σπίτι, γι' αυτό είναι καλά. Έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία. Εξομολογούνται, κοινωνούν, έχουν αγνή ζωή. Ή έχει ο καθένας τη φιλανάδα και ο καθένας το φίλο του. Για ποιο λόγο λες δόξα σοι ο Θεός, είμαστε καλά? Με ποιο μέτρο μετράσαι, με τι ζυγίζεις? Ποιος σου είπε ότι είσαι καλά? Σε ποιο να πω, σε ποιο να απαντήσω? Αν εγώ πεθάνω τώρα και έχετε το φερετρό μου εκεί πέρα, γιατί εσείς μπορεί να μην αδειάζετε να πεθάνετε, ας πεθάνω εγώ, το φερετρό μου εκεί κάτω και βλέπετε το σώμα μου, τι θα πείτε? Τι πρέπει να πείτε κανονικά για να κυριολεκτήσετε? Τι πρέπει να πείτε? Αν σας πούν τι είναι αυτό, θα πείτε ο Παναγόπουλος. Ψέματα. Δεν είναι ο Παναγόπουλος καθόλου. Είναι το λείψανο του Παναγόπουλου. Το λείψανο του Παναγόπουλου. Λείψανο τι είπα να πει? Το υπόλοιπο. Αν δείτε την ψυχή μου από εδώ, τι θα πείτε? Ο Παναγόπουλος? Όχι. Ψυχή του Παναγόπουλου. Εδώ είναι το λείψανο του Παναγόπουλου, εδώ είναι η ψυχή του Παναγόπουλου. Αν η ψυχή πέσει μέσα στον Παναγόπουλο, τι θα έχουμε? Ο Παναγόπουλος. Άρα ο άνθρωπος είναι δύο πράγματα. Και όπως το σώμα πεθαίνει όταν αποχωριστεί της ψυχής, έτσι και η ψυχή πεθαίνει όταν αποχωριστεί του Χριστού, του Πνεύμα. Γι' αυτό οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το Χριστό, που δεν έχουν σχέση με το Άγιο Ποτήριο, είναι ζωντανοί νεκροί. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Θυμόσαστε τι είπε σε εκείνο το παλικάρι ο Χριστός μας όταν του ζήτησε άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του? Λέει, δώσ' μου, λέει, κύριε, άδεια, λέει, να πάει να θάψει τον πατέρα μου. Όχι, του λέει, δεν θα πας. Τον πατέρα μου. Δεν θα πας. Μα ποιος θα το κυδεύσει? Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Στι ακολούθησε? Είναι με γραβάτα νεκρή στο χωριό σου, θα τον βγάλω τον πατέρα σου. Μη φοβάσαι, στι άλλα κοντά. Ας σκεφτώ λοιπόν εγώ και σκέψου εσύ, ακροατά, σε ποια κατάσταση είσαι. Είμαστε ζωντανοί ή είμαι θα νεκροί? Είμαι θα ζωντανοί διότι τρώμε, διότι μιλάμε, διότι τραγουδούμε, διότι περπατούμε? Μπορεί να έχουμε την φυσική ζωή που έχουν και τα ζώα, που έχουν και τα πτηνά, που έχουν και οι ιχθύες. Αλλά πνευματική ζωή έχουμε? Αυτό είναι το θέμα. Αν λοιπόν δεν έχω πνευματική ζωή, διότι εισήλθε ένα παραβάν στη μέση, που ο Χριστός ήρθε και το σπάσε αυτό το παραβάν. Η αμαρτία, έστω και μία, είναι αυτό το τέμπλαιο που βλέπετε εδώ. Το τέμπλαιο είναι το παραβάν εκείνο, το καταπέτασμα εκείνο που ήταν στο ναό του Σολομώντος, το οποίο έσπασε όταν ο Χριστός έξω εσταυρώνεται στο Γολγοθά. Και είπε, το τετέλεσθε. Το πρώτο θαύμα που έγινε στο Γολγοθά, κάτω εκεί ήταν στο ναό του Σολομώντος, να σκιστεί από άνωθεν έως κάτω. Το πρώτο θαύμα μετά τη Σταύρωση του Χριστού. Έσπασε η αμαρτία. Άνοιξε ο δρόμος πλέον μετά του πιστού και του Θεού. Η νόθηση. Σταυρός του Χριστού, Σταύρος του Χριστού ένωσε τον άνθρωπο με τον Θεό. Εμείς όμως, παρότι τον άνοιξε αυτόν τον διάδρομο να περνάει ο άνθρωπος, ξανά το στένουμε, ξαναβάνουμε αμαρτίες και ξανά τον κλείνουμε έξω το Χριστό, τον κλείνουμε έξω το Θεό. Δεν ξέρω αν τα πιάνετε αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να σας απαγοητεύσω, απλώς να σας ξυπνήσω έναν κόσμο ο οποίος κοιμάται. Τι ύπνο? Βαρούχ ύπνο. Βαρούχ ύπνο. Και δεν μπορεί να το καταλάβει. Και αναζητεί την ευτυχία του, την ειρήνη του, τα πάντα του, στο πορτοφόλι του, στην πολιτική κατάσταση, στο αφησίξουν καλή καιρή, κάτι τέτοια πράγματα, στην ασφάλεια του έθνους. Όχι όμως εκεί που είναι η αιτία. Διότι θα ξέρετε, οι ιατροί και έτσι κάνουν πάντοτε και επιτυγχάνουν, αναζητούν να βρουν την αιτία της ασθενείας. Και χτυπώντας την αιτία των ιών της ασθενείας, έχει αντίκρισμα αγαθών στο αποτέλεσμα. Έτσι είναι λοιπόν και εδώ. Όλη αυτή η κακοδαιμονία που υπάρχει είναι διότι φύγαμε από τον Χριστό. Δεν υπάρχει ο Χριστός στο σπίτι, στην οικογένεια. Μπορεί να υπάρχει στην πώς τη λέμε αυτή, στην εικόνα. Αλλά τότε αποτελεί διακοσμητικόν τι πρόσωπον. Απαγορεύεται να έχει γνώμη. Γιατί πολλά σπίτια χριστιανικά έχουν πολλές εικόνες της Παναγίας μας, των Αγίων, του Κυρίου μας. Αλλά τους απαγορεύουν να έχουν γνώμη. Θα κάθεις εκεί, σε θυμιάσω όποτε θέλω εγώ, θα σου ανάψω το καντήλι όποτε θέλω εγώ, γνώμη δεν έχεις όμως. Ούτε στην Παναγία έχεις γνώμη. Τώρα θα φέρω τη μοδίστρα, αράψω εγώ. Θα κοιταχτώ και στον καθρέφτη αν μου πάει το κοντό, το ψηλό, το αυτό. Κάμω τα δικά μου εγώ. Εσύ να κάτσεις δουλειά. Ούτε θα έρθει στο κρεβάτι να μου πεις αν κάνω παιδιά με τον άντρα μου. Να κάτσεις εκεί πέρα, εσύ κύριε Παναγιά και κύριε Χριστέ. Απαγορεύεται. Ούτε θα μας πεις τι θα βάλουμε Τετάρτη, Παρασκευή και Τεσσαρακοστή εμείς στο τραπέζι μας. Θα καθίστε εκεί πέρα εσύ. Αρκεί που σας λιβανίζουμε και σας έχουμε το καντήλι και βλέπετε να μην πέστε κάτι. Δεν είμαστε αυτοί εμείς. Πείτε μου, είμαστε ή δεν είμαστε. Πώς μας ανέχετε, αυτό είναι. Δεν είναι Παναγόπλος ο Χριστός. Δεν έχει χωλή ο Χριστός. Περιμένει, μακροθυμεί και επιμένει με πείσμα και περιμένει τη μετάνοια του ανθρώπου. Θυμόσαστε τι σας είπα το βράδυ. Εδώ έλεος, εκεί κρίσεις όμως, ε? Δεν έχει λάδι. Έχετε ειδή του τιμίου προδρόμου κάτω που υπάρχει μια τσεκούρ εκεί πέρα. Είναι δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά κάθεται εκεί εν ημι αναπαύση. Δεν την πήρε ακόμη. Όταν το πάρει θα το καθαρίσει τα λόγια. Και αλλημονόμαστε. Και εφόσον ο άνθρωπος φεύγει σε έναν ανύποπτο χρόνο και δεν ξέρει πότε θα φύγει, δεν θα έπρεπε πάντοτε να είναι έτοιμος? Θα έπρεπε. Δεν ξέρω. Ίσως σας κούρασα και απόψε το βράδυ, αλλά είναι απαραίτητα αυτά. Είναι μια σειρά σκέψεων που πρέπει να απασχολούν κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό, αν νομίζετε τις ημέρες που είστε εδώ πέρα, μην τις περνάτε έτσι επιπόλαια. Μην κοιτάτε τις λιχουδιές, το α, το β και αυτά τα γυμνά που γερνάνε στον δρόμο. Κοιτάξτε την ψυχή σας. Εδώ φιλοξενούνται λουόμενοι πολύ πνευματικοί. Επίσης εδώ ο πάτερ Αριστίδης ελπάνει πνευματικός πολύ σοβαρός με εμπειρία πολλών ετών. Καθίστε, γράφτε τις αμαρτίες σας από τα γενοφάτια σας και εξομολογηθείτε. Μπορεί την αθρίτιδά σας να μην την αφήσετε εδώ. Να μην την πιάσουνε τα μπάνια αυτά, τα ύδατα αυτά. Αλλά τα αθρητικά της ψυχής σας μπορείτε να τα θεραπεύσετε. Μη φύγει κανένας αμετανόητος και ανεξομολόγητος από εδώ. Εγώ σας εύχομαι να φύγετε με υγεία και στο σώμα, αλλά και στην ψυχή ιδιαίτερα. Αυτά και για απόψε το βράδυ και Θεού θέλοντος αύριο πάλι.